Her mitt påskeritual, og så får du høre hvordan jeg har det i påsken. Jeg leser alltid 3-4 bøker i løpet av påsken om påskens budskap. Samme har jeg gjort i år, bare for å friske det opp hele tiden. Utfordre meg selv på hva det som ligger i denne utrolige høytiden. Og så begynner jeg fra torsdagskvelden, for da vet vi at det på sein ettermiddagen, sånn fra klokka 6, tenker jeg, så begynner man da med påskemåltidet. Det det Jesus og disiplene gjør, og så går nok det utover de små timer, for det står at når Judas gikk ut, så var det allerede mørkt ute. Og så vet vi at Jesus forsvinner inn i Getsemanehagen, og rent teknisk så det allerede da langfredag, for at deres dag, den jødiske dagen, begynner klokken 6 om kvelden, og går til 6 neste dag. Slik at når Jesus allerede i Getsemanehagen, så det på en måte langfredag allerede. Og Jesus i bønn, og derfor så ser jeg alltid da filmen The Passion på kvelden der sånn. Og jeg ser den sent på kvelden, slik at jeg får en opplevelse at nå det Jesus der, og når man sånn passet at disiplene de sovna fordi de var trøtte, da sitter jeg og ser filmen, og da ser jeg den fram til Judas henger seg. Han henger seg egentlig tidligere på morgenen, men jeg synes at det så kjipt og så starte morgenen med det. Jeg vil heller avslutte med at han ble ferdig med sitt, og så går vi videre på det sentrale. Men da stopper jeg filmen når Judas går og henger seg, for da vet jeg at det det neste som skjer. Da setter jeg klokka tidlig om morgenen på fredagen for å stå opp i 6-tida, for jeg vet at allerede klokken 6, da begynner selve forhørene med Jesus, der han blir tavet ifra å være foran Pilatus og Annas og ypperste prestene, også til Pilatus, og så skal han innom Herodes, og så skal han tilbake til Pilatus. Og så vet vi at han går hele Via Dolorosa, en 4-5 kilometer, spaserer han opp i løpet av fredagsmorgenen fram til klokken 9, der han korsfestes. Og så det forskjellige ting som utspinner seg på korset fram til klokken 12, og da blir det mørkt. Og da sier jeg til de folka som rundt meg, nå blir det mørkt. Og så det mørkt fram til klokka 3, og da roper Jesus, det fullbrakt, og så dør han. Og så man i en sånn her mellomstasjon der da, der hva skjer? Jo, vi vet at Jesus gikk ned i graven, og jeg skal ha 3 punkter jeg skal prate om i dag. Jeg skal snakke om på korset, i graven, i oppstandelsen. Det de 3. Og jeg skal snakke om 4 forskjellige posisjoner. Det ikke fordi at Kirsten ikke pynta godt nok foran her, men jeg skal snakke om 4 forskjellige posisjoner som gjelder for oss. Et det her korset og tornekrona. Det et sted før korset. Og det andre etter korset, men før oppstandelsen. Og den tredje stasjonen kommer til å være i graven, og like etterpå, etter oppståndelsen, og så tok jeg med et ekstra lys, for så skal vi snakke om etter pinse. For mange tenker som så at påsken det dreier seg om Jesu og oppståndelsen, men faktisk så hele budskapet, vet at påskebudskapet, det begynner egentlig på jula. For hele Jesu liv var evangeliet. Hele Jesu liv var helt nødvendig for å bringe vår forløsning. Han måtte være 100% menneske som oss, og det hadde ikke vært nok at han hadde kommet som 30-åring og så skulle gjøre det hele. Han måtte fødes og være menneske sånn som oss. Leve under de samme kår som oss, for at han skulle kunne bringe 100% frelse til oss. Så lørdagen faktisk en viktig dag, selv om det ofte en sånn her mellomdag som vi tenker, ja, hva gjør man på lørdagen da? Ja, egentlig så det en sabbatsdag. Det ganske interessant at Jesu frelsesverk gjøres ferdig på fredagen. Når Jesus roper, det fullbrakt, så har allerede frelsesverket fullført. Og han sier det på en måte ikke i tro, men i visshet om at han skal ikke bare i graven, men han skal også oppstå. Og når han da på en måte går inn i graven, så går han inn i graven, og han dør da på fredagen, sånn i 3-tiden, og så har man 3 timer på seg, som Josef fra Arimathea og Nikodemus kommer og skal gjøre en omvendt korsfestelse. Da skal de få retta ut spikerne, få denne mannen ned ifra korset, frakte han over til graven der han skulle gravlegges, og så skulle han da på en måte smøres inn med 34 kilo. Olje og begravelsesgreier, og surres inn med linklær for anledningen. Så her hadde man veldig dårlig tid, og det litt av grunnen til at kvinnene kommer tilbake når de kommer til graven etter at sabbaten over, fordi at man da ville sørge for å gjøre det ferdig. Etter jødisk skikk så skal man da ligge begravet et helt år, og deretter så kommer man tilbake til graven og tar ut bena som tilbake, og så blir de gravlagt i en egen liten sånn beinkiste som man har funnet mange av i Israel i de siste årene. Og deretter blir man da ordentlig på en måte stett til hvile. Men man har bare 3 timer på seg, for da til klokken 6, da begynner sabbaten, og da må alt være ferdig. Da må alle på en måte ha gjort det de skal. Og da går Jesus og tar sabbat. Det ganske utrolig. Der hviler Jesus fram til da lørdagen klokken 6 om kvelden. Og da begynner egentlig hans påskemorgen allerede. For vi skal se at Jesus gjør ting i graven som også en del av nødvendigheten for vår frelse. Og så ligger han bare og klør i fingrene etter å få stått opp tidlig søndagsmorgen for å komme seg ut av graven og for å manifestere sin tilstedeværelse. Det altså så spekket denne her perioden. Og jeg trives så godt akkurat der vi nå, for nå det 40 dager som Jesus åpenbarer seg for disiplene. Fra i dag av så viser han seg, først for Maria og flere av de andre, så viser han seg å åpenbare seg. Og det står i Apostlenes gjerninger 1-3 at han gir dem mange klare bevis, og det liker vi godt, vet du, at han gir mange klare bevis for at han lever. Og så forkynte han det som var vesentlig, det handlet om Guds rike. Og det da vi kommer inn på den siste biten her, sånn. Det derfor jeg må innom den også, det som har med den hellige ånd å gjøre. Det har med istandsettelsen til å kunne leve i Guds rikes dimensjon. Men nå har du fått en liten tegning av hvor vi skal henne, og så håper vi blir ferdige før det blir alt for sent i kveld, men vi frimodige, for det ingen som skal på jobb i morgen. Det jo ikke et møte for klokka 6 i morgen, så det jo bare halleluja å henge i. Første Korinterne 15, så leser vi fra følgende vers 1. Dessuten, brødre, kunngjør jeg for dere det evangelium som jeg forkynte for dere, som dere også tok imot og som dere står fast i. Ved dette blir dere også frelst, hvis dere holder fast på det ord som jeg forkynte for dere. Hvis dere da ikke forgjeves kommet til tro. For først av alt overga jeg til dere det som jeg også tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Jeg må bare ta en liten pause, kunstpause midt inne der. Det Paulus her snakker om, det at evangeliet var jo til å begynne med en muntlig tradisjon. Man snakket sammen, man delte historien om Jesus, og så skrev man det ned, og det kommer veldig tidlig. I forhold til de første evangeliene, Jesus dør cirka 33, og allerede de første evangeliene, eller første skriftene som er skrevet på 50-60-tallet. Altså 20-30 år etter at Jesus dør. Og det derfor han kommer inn på det han sier nå om ikke så lenge. For først av alt overga jeg til dere det som jeg tok imot. Han hadde altså tatt imot evangeliet, for han var jo ikke en av de 12. Men han hadde tatt imot evangeliet. Skriftene hadde han fått høre om førstehåndskunnskap. Ikke bare av apostlene, for de gikk han også snakket med senere, men ved Guds åpenbaring. Jesus åpenbarte seg for Paulus og ga han innsikt i alt som var der. At Kristus døde for våre synder etter skriftene, det altså det gamle testamentet, som profeterte at han skulle dø på denne måten, at han ble begravet, og at han sto opp igjen på 3. dag etter skriftene. Og han ble sett av Kefas, og så av de 12. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av disse de fleste fortsatt i live, men noen har sovnet inn. Deretter ble han også sett av Jakob, og så av alle apostlene. Og sist av alle ble han også sett av meg, som kan sammenlignes med et barn som født for tidlig, for jeg den ringeste av apostlene, og jeg ikke verd å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds menighet. Så her tar han livet av flere sånne myter med en eneste gang. Noen myter sier jo det, at det var jo ikke slik at Jesus døde en gang, fordi at disiplene og Maria og disse andre, de gikk til feil grav, men det kan ikke stemme i det hele tatt, for at graven, selv om den ikke hadde, da måtte man ha gjort mange ting, for at der stod det jo romerske vakter, og der var det forseglet med et romersk seil, og brøt man det seilet, så var du døden. Så det var bare ikke mulig at de kunne ha kommet til feil grav. Det her var riktig grav. Og om Jesus hadde svima av, så at han ikke var ordentlig død, det heller ikke veldig sannsynlig, for at vi vet at romerne, de var eksperter på korsfestelse. Det var noe man gjorde daglig så var det korsfestelse I Israel på den tiden der. På et tidspunkt så korsfestet man 2000 mennesker på en gang, og de ble plassert langs gata som gatelykter I dag, smørt kjære på og tent på for å være fakler til det skulle være en stor feiring. Så korsfestelse, det visste man hvordan man skulle gjøre. Man visste hvordan det skulle gjøres på en effektiv måte for at folk skulle dø. Man skulle ikke dø raskt, man skulle dø langsomt. Og det derfor de ikke skjønte helt at Jesus kunne være død etter bare å ha hengt på korset I 6 timer. Det var helt urimelig. Det var ikke mulig at man kunne være død så fort. Men man vet at Jesus både ble korsfestet på romersk vis og at denne mannen som en av, når de kommer og de ikke tror at Jesus død, så stikkes han I siden. Og det kommer blod og vann ut. Og det helt tydelig, ikke bare et sånt overflatesår, men det når helt inn til hjertet på Jesus. Og det viser helt med tydelighet at mannen helt 100% død. Og dessuten så hadde Jesus, hvis han hadde kunnet overleve, hadde han aldri vært I stand til å kunne flytte på den steinen fra innsida av graven. Det var det helt umulig. Så det ingen tvil om at Jesus, han var død, og han også oppstanden. Og her kommer rekka, og det det som interessant. Når Jesus regner, når Paulus regner opp alle disse her, så det som han sier, deretter ble han sett av 500 på en gang. Det her var ingen hallucination. Alle 500 på en gang så at Jesus var oppstanden. Og så sier han, de fleste lever enda. Man, du kan gå og snakke med dem. Og det en av de tingene her som bekrefter Paulus sin autentisitet I det han skriver. Jeg skriver dette, at alle disse har sett han, nå kan du gå og snakke med dem. Og så kan du høre at det sant. Og det gir oss en utrolig trygghet I Bibelens troverdighet I møte med disse historiene her sånn. Død, begravet, oppstanden. Alle disse tre elementene helt sentrale for vår del. Nå skal vi ta et lite raskt studie på de tingene her. Sånn. Vi har altså tre stasjoner. Døden, oppstandelsen, og så har vi da, graven blir imellom her sånn, og så oppstandelsen, og så har vi pinsen helt der borte. For alt det her henger med I det bildet vi skal ta for oss her sånn. For det første så skal vi se på denne stasjonen som her. Nå jeg før korset. Før korset jeg en synder. Bibelen krystallklar på at alle har vi syndet, fattes Guds ære, og syndens lønn døden. På tross av min syndighet, og min syndighet, for å si det, ta det enda en runde på det. Min syndighet så til de grader gjennomtrengende at det finnes ingen mulighet for at jeg menneskelig sett på noen måte skal kunne tilfredsstille Guds krav til frelse. Jeg bruker et bilde av og til for å vise overdriften av det, men hvis man skulle ha et antall gode gjerninger og latt det være et målt ved et lengdehopp, så kunne vi gått ned til Langesund, og så kunne vi tatt et lengdehopp. Så kunne jeg og Fernando hoppet, han mye yngre enn meg og mye sprekere enn meg, så han hadde hoppet hele 6 meter ut I Langesundsfjorden, og jeg hadde klart å hoppe cirka halvparten, cirka 3, dette som en stein. Men så sier Gud at det kravet å hoppe herfra til England. Og da kommer vi alle til kort. Vi har ingen mulighet til å frelse oss selv. Og det gjør at det menneskets mulighet til å frelse seg selv absolutt umulig. På tross av det, så mennesket uendelig verdifull. Mennesket har I sin syndighet en enorm verdi for Gud. Og Gud villig til å betale den ultimate pris, hans sønns blod, for at det menneske skulle bli fri. Menneskets sjel som en ufrelst mer verd enn hele verden til sammen. Og derfor mennesker, om de syndere, så de så elsket av Gud. Jesus døde for oss mens vi enda var syndere. Det var ingen av oss som hadde søkt ham. Ingen hadde vendt vårt hjerte til ham. Vi var I vår ytterste, mørkeste, fortapte tilstand. Dine gode gjerninger, de når ikke opp. Din gode filosofi når ikke opp. Din gode moral når ikke opp. Din religiøse innlevelse når ikke opp. Det ingenting som kan frelse deg I denne posisjonen annet enn Jesus Kristus. Han veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved ham. Du kan se veldig flott ut i forhold til alle andre, at du har liksom så mye penger på kontoen, din åndelige konto, liksom i godgjerningskontoen, men den altså fullstendig verdiløs i forhold til å frelse seg selv. Du kan ikke frelse deg selv. Det var kun noe som Gud kunne gjøre. På korset så skjer det fantastiske ting. Jeg skulle ønske man hadde virkelig bare tid til å gå i dybden på alt det som Gud gjør på korset gjennom Jesus Kristus. For det altså så utrolig stort det som skjer der. Men jeg nevner bare tre ting i all korthet, og jeg må si i all korthet, for det en skam å bare ta det på i sånne korte trekk. For det første så handler det om Guds vrede. Og det ikke noe vi snakker veldig ofte om. Men Guds vrede, den på en måte ikke et resultat av en sinna Gud. Det av og til man forkynner det, at Gud ikke sint lenger. Gud har aldri vært sint. Det ikke hans vesen. Det et menneskelig element å være sint. Gud ikke sint. Men Gud har en vrede. Og det hans hellighet som en reaksjon i forhold til det. Det akkurat som illen varm. Og illen varm, ikke fordi at den sinna på noen, men den ødeleggende i sitt vesen. Mennesket har ingen mulighet til å være sammen med Gud, for du vil bli ødelagt på grunn av hans hellighet. Og vreden på en måte nesten som å se som en kirurg som legger deg i bedøvelse og går inn for at og tar med vold ut kreftsvulsten eller sykdomselementet. Det en voldelig handling, og det det Gud gjør på korset. Hans vrede tilfredsstilles på korset der Jesus dør. På den andre siden så står det at djevelens og hans lakeier, de blir avvepnet på korset. Vår synd, vår skyld og vår skam blir alt lagt på ham på korset. Det ingenting vi kan gjøre med det, annet enn å... Forsvant lyden min? Nei, den tilbake. Så de tre tingene noe av det som skjer på korset. Guds vrede tilfredsstilles, det vil si at Gud kan ha fellesskap med mennesket igjen. Djevelen avvepnes, hans makter og myndigheter stilles åpent lys til skue, Kolosserne 2, der han avvepnes på korset. Og så tok han vår synd og vår skyld og vår skam. Og det kan vi si amen til, det helt riktig, men vi fortsatt ikke trygge. For vi vet ikke om Jesu offer godkjent. Det som gjør at vi vet at hans offer godkjent, kun om Jesus står opp igjen ifra døden. 1. Korinterne 15, Paulus tar omfattende tak i dette her. Hvis ikke han var oppstanden, ville vi fortsatt vært i våre synder. Så oppstandelsen en helt nødvendig del av vår frelse. Jesus beveger seg så inn i graven. Og da vi i en mellomposisjon her sånn. Jesus går i graven. Der så står det at Jesus forkynte evangeliet til de som under Noas dager. Hva betyr det? Ja, der har teologene klødd seg i hodet mange gang, og jeg skal ikke være den som kommer med løsningen. Men jeg synes det likevel bare interessant. Det her et av de versene som jeg tenker at, wow, det interessant. Jesus forkynte evangeliet. Forkynte han det til dom? Eller forkynte han det til frelse? Hva var det han forkynte til de? Eller forkynte han bare sannheten? Men uansett så det interessant det at Jesus farer ned i dødsriket for å forkynne for de som var i fangenskap. Og så kan vi sitte og gruble på det. Og det synes jeg det verdt å gjøre. Det andre vi vet at Jesus gjør, det at han tar nøklene til døden og til dødsriket. I Åpenbaringen 1 så ser vi at han den som har nøklene til døden og til dødsriket. Og derfor så var det helt nødvendig for Jesus å gå i graven. Han skulle være busy, han skulle riktig nok ha sabbaten sin, men fra lørdag klokka 6 så var sabbaten over, og da kunne Jesus gå til verket. Da kunne han ned og forkynne, da kunne han ta nøklene til døden og til dødsriket. synder. Så kom jeg over her. Etter graven, oppstandelsen. Eller vi kan ta her, før oppstandelsen. Da jeg frelst. Da jeg frelst. Jeg har fått evig liv. Men det som viser at jeg har en garanti for det, først oppstandelsen. Det det som førstefrukten. Det når du kommer helt bort her. At oppstandelsens faktum har funnet sted. Det da jeg har blitt erklært rettferdig. Jeg har fått hans rettferdighet. Ikke min rettferdighet, men hans rettferdighet. Og har blitt erklært rettferdig. På korset så blir kontoen min tømt. All min syndeskyld, all min gjeld blir slettet ut på korset. Men i oppstandelsen så blir kontoen min fylt opp igjen av hans rettferdighet. Og jeg himmelen verdig og kan leve i fellesskap med Gud. Oppstandelsen. Det Jesu manifestasjon av hans totale seier. Hans fullstendig overlegne seier over alle begrensninger. Det ingen som kunne komme ut av døden slik som det Jesus gjorde. Ja, men Lazarus, sier du. Hva med kvinnen, enken fra Nain? Jo, de sto opp, og de døde. Men Jesus sto opp og skal aldri dø igjen. Og den oppstandelse som vi har del i, av den samme karakter. Når du og jeg reiser herifra, så har vi bare avsluttet dette kapitlet, og du oppstår igjen til en helt nytt liv i Jesus Kristus. Det derfor når man hører historier til noen av disse som har blitt vekket opp igjen fra døden. Det noe vi må tenke oss veldig mye nøye om. Det sikkert, det ikke sikkert at du har det her til en vane å be for mennesker som dør, at de skal komme tilbake igjen. Men jeg leste akkurat boken om Jean Darnell, og hennes mor døde da hun var bare en ung jente. Og så ligger mora på senga der sånn, og datteren ligger fortvilet på kne og roper til Gud og sier, Gud, gi meg tilbake, mammaen min! Og så plutselig, og da har leger vært der, alle har bekreftet hun død, det ferdig, det ingen muligheter igjen i det hele tatt her. Og så roper hun til Jesus her likevel, sier, gi meg tilbake mammaen min. Og så plutselig så ser hun mammaen som ligger der helt stille, og så snur hun på hodet, slår opp øya, og så ser på Jean, og så sier hun, hvorfor brakte du meg tilbake? Hvorfor brakte du meg tilbake? Du kan si den himmelske herligheten som i vente, den helt enestående. Det ingen grunn til å komme tilbake derifra. Det sånn man bør tenke seg om to ganger i forhold til det å be. Skal vi be om at vedkommende kommer og står opp igjen, eller skal vi vente? Du kan få den overraskelse der, skjønner du. Vi skal ikke ta noe mer om det. Men Jesu oppstandelse av en helt annen karakter. Det den som garanterer for oss at vår vandring her kun midlertidig. Og derfor så ikke døden noen skremsel for oss i det hele tatt. For vi vet hvor vi går hen. Vi går ikke bort, vi går hjem. Vi går for å være sammen med Herren. Og derfor så seieren, den vunnet gjennom Jesus Kristus. Dødens makt brutt. Og han har ingen som helst makt over oss noensinne lenger. Vi satt fri. Hans oppstandelse også en bekreftelse på vår frelse. Gud aksepterte dette offer som Jesus brakte for oss. Hans oppstandelse bekreftelsen på vi frelst. Hvordan vet jeg at jeg frelst? Jo, fordi at Jesus har stått opp ifra døden. Det ikke fordi jeg føler det, men det fordi han sto opp ifra døden at jeg vet at jeg frelst. Hans oppstandelse. Det betyr også at du har fått penger på kontoen. Og det innebærer at du nå kan leve som en rettferdiggjort kristen. Vi hører, nå ikke så veldig mange her fra den norske kirke i dag, men vi hører ofte i kirken, meg arme synder som synder daglig tanker, ord og gjerninger. Og la meg understreke og si, det ingen bibelsk bekjennelse. Jeg var en synder. Her. Nå jeg rettferdiggjort. Betyr det at jeg aldri kan synde? Jo, jeg må innrømme det. Beklager å si. Ånden villig, kjødet svagt. Jeg synder. Men det, mine venner, endrer ikke min identitet. Min identitet, jeg hellig og rettferdig. Jeg frelst og jeg fri. Jeg satt sammen med han I det himmelske. Og det tenker jeg det en helt annen måte å leve på. Når jeg vet at jeg lever utifra et overskudd av hans rettferdighet som har istandsatt meg til å leve et seirende kristenliv. Om vi går og klager i klagedalen I syndens dal og bare ønker og stønner over hvor elendig og hvor vanskelig det I denne jammerdalen, og det eneste vi lengter at han skal komme og ta meg hjem. Jeg mener, det jo ikke noe vitnesbyrd. Men når mennesker ser at jeg lever som alle andre mennesker lever I denne verden, med de utfordringer der, de vanskeligheter som det de problemer som det men jeg lever I fred med Gud, og jeg lever I tro, og jeg lever I tilfredshet, og selv om sykdom kommer, om døden kommer, så frykter jeg intet, for han min hyrde. Jeg vandrer I hans rettferdighet, I hans hellighet. Det ganske interessant det jeg sier, for at hvis du legger merke til alle brevene, så det ingen av de som skrevet på følgende måte til synderne I Roma. Eller til de syndige sjeler I Korint. Det står alltid til de hellige, til de utvalgte, til Guds kalte folk. Og han sier jo I Peters brev, dere ikke at vi skal bli, dere Guds eiendomsfolk. Dere hans hellige presteskap. Det vår identitet, som min synd som jeg gjør. Den endrer ikke min identitet. Jeg bekjenner min synd, jeg omvender meg fra min synd, men min identitet jeg hellig og rettferdig, fordi at Jesus har dødd, han har vært I graven, og han har stått opp igjen. Der lever jeg. Men det ett trinn til på denne raketten sånn, og det det mest spennende. Og det at om 50 dager så skal vi feire pinse. Og da kommer pinsens ild. Da kommer pinsens ild, her ilden, det litt ild her borte. Da beveger vi oss inn I dette her å være Guds tempel. Dere Guds tempel, 1. Korinterne 3:16. Det vi gjør nå fra pinsedag av at vi bærer Guds tilstedeværelse ut I denne verden. Vi bærere av hans hellighet ut I denne verden. Guds rike. Jesus bruker 40 dager fra I dag av fram til Kristi himmelfart for å åpenbare seg og gi mange klare bevis. Men det han forkynner om Guds rike. Og hvorfor det? Jo, fordi at Guds rike, det var noe han begynte, når han begynte å forkynne, så sier han, nå Guds rike kommet nær. Og når han hadde de siste 40 dagene, han skulle bruke sin tid på en klok måte, så bruker han sin tid på å overbevise disiplene som står her sånn. Og Apostlenes gjerninger 1:3, for dem viste han seg også levende etter sin lidelse og ved mange ufeilbarlige bevis. Halleluja, det så nydelig. Mange ufeilbarlige bevis. Han ble sett av dem I løpet av 40 dager og talte om de ting som hører Guds rike til. Og der har man pinse. For pinsen setter oss ikke bare inn I en situasjon der vi frelst og himmelen verdig, men pinse setter oss I stand, sammen med hans rettferdighet, til å leve et hellig liv, et Guds rike liv, der våre liv en demonstrasjon på hva Guds rike hvordan Guds rike ser ut. Og det ikke fordi vi tar oss sammen, eller fordi vi så veldig sterke I oss selv, men det fordi at vi har fått penger på kontoen, hans rettferdighet. Vi har fått kraften fra det høye, hans hellige ånd. Og dette skaper forandring I vår hverdag, I vår verden, der du og jeg bor, der vi lever til daglig. Ja, det ikke verst. Jeg hadde 5 prekener som jeg forberedte I dag, og jeg har tatt 3 av de på en gang. Det ikke verst. Men vi er I land. Vi I land. For en påske. For en høytid. Så mye å være takknemlig for. Av alt det som han har gjort for oss. Det liksom det å kunne leve I bevisstheten, og jeg tror der ligger noen av nøklene I forhold til hvordan det vi lever fremover. Jo, det mer og mer at det som står I romerne, at vårt sinn fornyes. At vi lever I forhold til det vi tror I disse skriftene her. Sånn. Det her jo ikke skrevet for underholdning, men det jo et identitetsbevis. Det forteller deg hvem du Det forteller deg hva du kan. Det forteller deg hva Gud ønsker du skal være med på. Jeg kaster meg litt på det som Ida var inne på I dag I formiddag, der han sier at hva det vi gjør fremover når Jesus har gjort alt dette her? Og la ikke det være drevet av en sånn her skyldfølelse eller en sånn her tvang eller en religiøs overbevisning. Men vi lever utifra et overskudd. At han har gitt oss så mye å ta del I. At jeg tenker for meg så det bare å oppdage enda mer av det. Og leve det ut I hverdagen. En gang var jeg nyfrelst, men nå lever jeg og har det mye sterkere. Jeg har aldri hatt det sterkere enn det jeg har det nå I dag. Det å leve der I bevisstheten om hvem han og hva han har gjort for oss. Det for meg helt ufattelig. Det helt ufattelig. Å leve I hans gjerninger og oppdage hvor mye kan Gud bruke oss. Det gir en helt annen dimensjon over bønnelivet mitt. For mitt bønneliv ikke et klink- og klagebønneliv, men et bønneliv et seirende bønneliv. Der jeg får lov til å komme fram for han og så sier, Gud, hva tenker du med meg I dag? Hvilke planer har du med meg I dag? Og så sier han av og til ting som jeg bare får helt viplæs av. Tenker jeg, Gud, hvordan kan du I det hele tatt tenke slik om meg? Og så sier han, jeg har enda større tanker om det. Og da tenker jeg ikke større I forhold til verdens målestokk, eller I forhold til sånn som andre mennesker lar seg imponere over. Men jeg tenker større gjerninger for Gud ofte noe som mindre gjerninger I menneskelige øyne. Jesus sa den største gjerningen var å være andre menneskers tjener, mens vi tenker at det største hos oss det å være konge, være hersker, være liksom høyt der oppe på strå, liksom være anerkjent og gjenkjent og alt det her. Nei, nei, nei. Det ikke Jesus imponert over I det hele tatt. Det han imponert over, det når du og jeg får lov til å legge ned våre liv og være tjenere. De som kanskje ikke noen legger merke til engang. Som tjener enten I lønnekammeret, eller som tjener I det stille, I det små, I det forsiktige. Der ingen legger merke til det engang. Men der vi bare I trofasthet tjener Gud. For det det vi brenner for. Det det vi lengter etter. Mitt bibelliv, jeg må liksom ta meg sammen for å ikke lese. Jeg må skjerpe meg for å ikke liksom bruke hele dagen. For at det altså så utrolig mye I den skriften, så det liksom, og så skulle ta liksom et mannakorn på morgenen, det for meg hadde det vært helt håpløst. Hvis jeg ikke får et par-tre kapitler, liksom, så kan du liksom, nei, da kan det like gjerne være nesten sagt. Altså, nei. Og jeg elsker det. Det fantastisk å studere og leve med Gud. Og så det ikke bare noe som skjer om morgenen, men det skjer resten av dagen. Det ikke sånn at jeg liksom tar farvel med Gud I godstolen om morgenen, og sier, takk Gud, det var en fin stund på morgenen her, sånn. Da skal jeg ut og jobbe resten av dagen, så skal vi se hvordan det går. Og så, nei, han jo med. Så jeg kobler meg stadig innpå og snakker med Gud. Gud, hva tenker du om det her sånn? Hva gjør vi nå? Nå vi I en sånn situasjon. Hva tenker du om det her? Og så han en del av min hverdag. Hvordan kan jeg åpenbare deg, Gud, for de menneskene som lever rundt omkring meg, nabolaget mitt, eller de jeg møter på byen, eller de jeg møter I butikken? Hvordan kan jeg være med å åpenbare, bære ditt nærvær inn her? Vet du, jeg tenker når jeg kommer ned på Rema til Ellen der, så tenker jeg at nå kommer Guds herlighet, og jeg får lov til å være med. Og så vet jeg at det allerede der, for Ellen og jobber der sånn, og da bare, herligheten til stede, hele butikken. Jeg tenker sånn at du og jeg, vi med og preger våre omstendigheter. Halleluja. Herre, vi takker deg for at vi får lov til å leve I korsets virkelighet, I gravens realitet og I oppstandelsens fakta. Herre, ingen kan betvile din død og din begravelse og din oppstandelse. De står for evig risset inn I historien vår, Herre. Det uutslettelig. Og takk at du ikke stanset med det, men du viste deg I 40 dager for disiplene, ga de mange klare, tydelige bevis for at du var oppstanden. Og så underviste de om det som hadde med Guds rike å gjøre. Herre, jeg ber at vi får lov I disse neste 40 dagene til å se mer av ditt rike I Jesu navn. Amen.